Падчас цырымоніі беатыфікацыі Паўла VI ў якасці рэліквіі будзе выкарыстана футболка са слядамі крыві пантыфіка, напамін аб замаху, які быў здзейснены на яго ў 1970 годзе. Інцыдэнт адбыўся ў міжнародным аэрапорце Манілы, дзе на папу накінуўся з ножом псіхічна хворы чалавек. Забойству перашкодзіў прысутны побач са святым айцом амерыканскі кардынал літоўскага паходжання Пол Марцынкус, які здолеў адвесці руку злачынцы. Акрываўленая футболка Паўла VI будзе прадстаўлена папе Францішку ў спецыяльным рэліквіярыі. Пасля цырымоніі ў Ватыкане яна вернецца ў катэдральны касцёл італьянскай Брэшы, дзе захоўваецца пастаянна. Падрабязнасцямі беатыфікацыі Паўла VI падзяліўся падчас спецыяльнай прэс-канферэнцыі пастулятар беатыфікацыйнага працэсу айцец Антонія Марацца. Святар распавёў, што падчас цырымоніі на фасадзе базылікі Святога Пятра будзе размешчаны габілен, у аснове стварэння якога выкарыстаны фотаздымак папы, зроблены яго асабістым фатографам Пепе Мерызія. На выяве святы айцец стаіць з узнятымі і распрастёртымі рукамі на фоне брукаванай дарогі. Ідэя ў тым, каб паказаць, што Павел VI быў пантыфікам, які вёў касцёл дарогамі свету, абвяшчаючы веру зразумелай кожнаму чалавеку мовай. Распрастёртыя рукі святога айца, паводле пастулятара беатыфікацыйнага працэсу, заклікаюць да адкрытасці і дыялогу. Гаворучы пра цуд, дзякуючы якому стала магчымай беатыфікацыя Паўла VI, айцец Антонія Марацца адзначыў, што гаворка ідзе пра аздараўленне дзіцяці, якое знаходзілася ва ўлонні маці і не магло нарадзіцца з прычыны сур'ёзнай несфармаванасці. Тым не менш, дзякуючы гарачай малітве бацькоў, некаторых законніц і амерыканскіх медыкаў, дзіця нарадзілася цалкам здаровым. Яго бацькі пажадалі застацца невядомымі для грамадскасці, і таму пра іх не будзе распаўсюджвацца ніякай інфармацыі, паведаміў пастулятар.